Мен енді тарихқа сенбеймін, оның бұлыңғыр тұманына шөккен қасіреттер қаншама. Бейуақ жанға түскен жараны емдергім мезгіл даулы ұмыттырар болса да, жоқ, оны сазды мерекелер мен көңілді кештер бүркей алмайды. Көсемнің ақжарма сөздерде ақталуға жеткіліксіз, бізге қазір уақыттың өзі үрке қарайды, сағат тілі баяу сырғиды, кеш құлықсыз. Ұясы бұзылған бозторғайдың шырылын тыңдап көрдің бе? Жалғызынан айырылған заржа ғана не деп боздайды? Мұндай жоқтауды естуге төзімі жетпес жердің де, кәрі қобыз шанағы нені қозғайды? Көр қазған жетімектің көз жасын тиярғым, азуда қоғам заман азуда. Неге біз үйіріміз нұрлы болашақ туралы шексіз қиялдың шежіресін қанмен жазуға? Сел кетуді ұмытқан қарт қасыр қайғысыз есінер. Бұл қанды қырғынның дағын айтшы немен жуасың? Тәңір өзінің жазықсыз екендігін дәлелдей алмағандарды кешірер. Бірақ ешкім қайтара алмас қарғыс туасын, қарғыс туасын.